Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ir 9:02, trešdiena, 19. aprīlis, un ar tevi ēterā, kā parasti, esmu es, priesteris Pēteris Rīta katehēzē. Un kā jūs arī vakar dažiem no jums soliju, tad šodien es neesmu viens šajā katehēzē, un man līdzās ir arī Iveta, kur... mēs kopā mācāmies ar Ivetu vienā skolā. Varbūt pastāsti, Iveta, ko tu mācies un ko mēs mācāmies un kāpēc to dari.
Jā, lai slavēts Kristus, mani sauc Iveta, mācāmies tiešām kopā. Mācāmies Rārzi, nu jau maģistros, par pastorālajiem konsultantiem. Kāpēc tas svarīgi? Nu, tas jau ir pats svarīgākais šeit ir zemes iepazīt Jēzu, lai kā gribētos varbūt kādreiz arī ieraudzīt to vāveri, bet Jēzus tomēr ir pats galvenais un, nu, savā ziņā, ja tā daļa jau ir tikusi un ir Jēzus pazīstams, tad tā kā gribētos arī ar to prast padalīties ar citiem, kaut kā tā.
Nu jā, tad šodien tev ir iespēja padalīties ar klausītājiem. Klausītāji arī tev ir iespēja padalīties ar to, kas tev ir svarīgs. Un šajā katehēzē tad runāsim par lieldienu notikumiem. Mēģināsim saprast, kāda tā secība ir. Varat ņemt rokās arī svētos rakstus, jo jūs atradīsiet, ka svētajos rakstos ir dažādi šī notikuma pieraksti, ir dažādi aprakstīti šie notikumi, kādā tur Marija Magdalēna viena pati iet uz kapa, citā sievietes ir vairākas, citā vēl ir citādāk šie notikumi aprakstīti. Tad tu vari zvanīt uz tālruņa numuru 67969131, lai uzdotu savu jautājumu vai izteiktu savu komentāru, tad tu arī vari rakstīt īziņas uz numuru 266-77-272. Un vari rakstīt arī e-pastu uz studijat@rml.lv vai arī sazināties ar mums Facebookā vai Twitterī. Un tas, ko mēs noteikti varam paņemt kā tādu vienu no svarīgākajām vēstīm lieldienās, ir tas, ka mēs piedzīvojam jaunu radīšanu. Atceramies, ka Dievs radīja pasauli, viņš radīja pasauli ļoti labu, savukārt pēc grēka ienākšanas pasaulē šī kārtība tiek izjaukta, un tad, kad Dievs nāk, kā būdams tātad cilvēks, viņš nāk šajā pasaulē, viņš atjauno šo lietu kārtību un ar savu nāvi un augšām celšanos Jēzus tā kā randa visu no jauna. Un tad mēs ar Ivetu mēģināsim šodien saprast viens tačos te notikumus, kas kā tur norisinājās, un tad arī par šo radīšanu no jauna, jo mums arī ir bijušas kursā diskusijas par to, kā grēks ir ietekmējis dabu un īpaši arī cilvēku attiecības, vīriešu, sieviešu attiecības, vienmēr ir jautājums, kuram vairāk iniciatīvas jāuzņemās, kurš vairāk vainīgs, kurš gudrāks, kurš pareizāks, bet tad Jēzus to visu atjauno, viņš rāda no jauna, tad varbūt, Iveta, kāpēc tu izvēlies tieši šādu tematu, tu var padalīties ar mums.
Nu jā, nē, nu, par augšām celšanos tādēļ, ka šī visa nedēļa par augšām celšanos, mēs varam to pastiprināt, interesēties un iedziļināties un pārdomāt, bet jā, tad, kad pētot rakstus visus četrus evaņģēļus, tiešām liekas, kad vienā tā mazlietiņa, otrā savādāk, nu, tad tā sagribējās paskatīties, kā tad tā varētu būt tā notikumu, jāsaka, secība un... Un iedziļinoties, tiešām varēja redzēt tādas, nu jāsaka, nianses, kad kā atšķirīgi uzvedas, jāsaka, sievietes, kā klātesošā šai notikuma liecinieces, kā vīrieši un arī Jēzus attieksme, tomēr, lai kā, nu, ir atšķirīga, vai viņš runā tajā brīdī ar sievietēm, vai kā viņa, ko, nu, teiksim, nu, tā bija interesanti pavērot tieši no šī aspekta. Jo, man liekas, Mūsdienās vispār šī dzimumu tēma ir tāda aktuāla un mēs no tā nekur nevaram aizbēgt. Nu, ja es esmu sieviete, es esmu sieviete, ja Pēteris kā vīrietis ir vīrietis un arī Jēzus to respektē un nu, piemēram, kad nu, es mēģināju tā saprast, kāda varētu būt tā secība un ieraudzīt tās varbūt atšķirības. Man nāca prātā, klausījos kaut kad Austrālijas bija arhibīskapa Timotija Kostello tādu uzstāšanos, kur viņš runāja, ka Jēzus dzīves laikā konkrēti atbildēja katra cilvēka vajadzībām. Nu, viņš, piemēram, minēja to gadījumu, kad ienāk šī grēciniece un mazgā Jēzus kājas un slauka ar saviem matiem, un tad viņš kā nu, sabiedrībā pazīstams cilvēks, viņš nu, tā saka, nu kā viņš, piemēram, justos tajā brīdī, nu, ko viņš mēģinātu varbūt darīt, tā izvediet šo sievieti, pēc tam es ar viņu vienatnē parunāšu, bet Jēzus kaut kā, nu, viņš redz, ka tai sievietei šobrīd tas ir svarīgi, un tieši tādā veidā, kā viņa to pasniedz, un viņš to arī pieņem, un arī pēc augšāmcelšanās būtībā viņa attieksme, nu, nav mainījusies, nu, viņš atšķirīgi, ja varbūt attiecās, kad ar Mariju runā, kad viņš runā ar apustuļiem, nu, tāda individuāla pieeja.
Tad viņš katrā situācijā redz to, kas mums katram ir vajadzīgs, un tad arī attiecīgi reaģē uz to situāciju.
Jā, nu tā lasot to var tā skaidri redzēt.
Labi, tad mēs mēģināsim sākumā tad iziet cauri šiem notikumiem, kas ir noticis kādā secībā, un pēc tam tad arī mēģināsim saprast, kā Jēzus attiecās pret katru no šiem tēliem. Tagad laiks dziesmai. Iveta izvēlējās šoreiz Hillsong, no Hillsong repertuāra dziesmes, tad izvēlējos konkrēti, tā būs dziesma Jesus, I need you, Jēzu, man, tu esi vajadzīgs. Jesus, I need you, Jēzu, tu man esi vajadzīgs, un ar tevi joprojām ēterā esmu es priesteris Pēteris, un man līdzās tad arī Rīveta, un mēs šodien kopā mēģināsim tad saprast, kādā secībā, kas ir noticis šajos šajā augšām celšanās rītā, jo mēs tad tiešām redzam, ka apraksti ir atšķirīgi. Mēs to varam atrast gan Mārka, gan Mateja, gan Lūkas, gan arī Jāņa evaņģēlijā, un redzam arī nelielas atšķirības. Ja gadījumā tev klausītāji ir kādi jautājumi vai komentāri, zvani uz tālruņa numuru 67969131, arī raksti īziņas uz numuru 266777272, tiem, kuriem ir ērtāk lietot internetu, rakstiet e-pastu uz studijat@rml.lv vai arī sazinieties ar mums Facebookā vai Twitterī. Bet tad, Iveta, kāpēc vispār atšķirās šie notikuma apraksti, ja ņem vairā to, ka visa četri evaņģēlija apraksta vienu to pašu notikumu, bet tie teksti atšķirās un personāži pat atšķirās un tā tālāk?
Nu jā, viens no iemesliem ir tas, ka mēs katrs arī atšķirīgi stāstītu. Nu vienalga būtu kaut kāda situācija un vajadzētu atstāstīt, mēs tad viņu arī kaut kā tomēr niansēti atstāstītu, katrs liekot varbūt uzsvarūs mazliet savādāk. Un arī tas, ka tie mērķi jau evaņģēliem bija mērķa auditorija un nodoms un visa kopējā tēma katram evaņģēliem jau bija mazliet atšķirīga, nu, tas arī veido šīs nianses, bet tā, kad mēģina salikt secīgi, loģiskā secībā, tad tā aina liekas tāda, nu, kaut kad naktī nāk eņģelis, un tur rakstīts ir, kad Mateja evaņģēlijā, ka notiek tā kā zemestrīce, bet rakstu skaidrotāji, ņemot šī vārda izcelsmi nozīmi, saka, ka tas varētu būt arī kaut kāda līdzīga parādība, piemēram, kad Eliju aizrauj debesīs, tā ka nu, kaut kas tāds spēks varens, kas tā ka tu akmeni noveļ, un tad tie sargi nobīstās, un nu, šeit arī var redzēt, ko mēs iesākumā runājam, ka nu, sargiem bija vajadzīga nu, šāda manifestācija, kad nu, tiek kaut kādā veidā apmierināt tās sargu vajadzības, varbūt ir pat, es nezinu, tā ir mana pārliecība, ka gan jau kāds no tiem sargiem arī atgriezās pie Dieva, jo kaut kā jau šī ziņa ir nonākusi līdz tam, līdz Matejam, kurš raksta evaņģēliju, ka tā notika šī akmens novelšana.
Ja interesanti, ka Matejs, pēc Mateja var saprast, ka sievietes ir bijuši acu liecinieci šai parādībai, jo te teica, ka Marija Magdalēna un otra Marija nāca kapu apraudzīt un notika liela zemestrīce un novēla akmeni no durvīm.
Nu jā, bet tāpat laikā, kad mēs skatāmies tālāk, tur rakstīts, ka Marija Magdalēna sākumā tomēr ir bijusi viena, pie kapa viena, un viņa bijusi tad, kad ir vēl tumšs, un ieraugot šo novelto akmeni, var saprast arī, ka to sargu vairs tomēr tur nav, jo nu, vismaz no tā konteksta tā izskatās, bet viņa kapā iekšā neiet. Nu, man liekas, tas tā ļoti sievišķīga rīcība, naktī atnākot, kaps ir tukšs, tumšs, un nu, viņa dodas uzreiz uzmeklēt Pēteri un Jāni un paziņo, ka akmens ir novalts.
Interesanti, ka Jānis tieši apraksta, ka Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļā mēs lasām, ka Marija Magdalēna ir bijusi viena, un kurš ir bijis arī tas, nu, īstenībā vistuvākais tāds arī aculiecinieks, jo pārējie pieraksta evaņģēlijas jau saskaņā ar citu liecībām. Nu, ja vēl atskaita Mateju, kurš arī bija Jēzus māceklis, bet kurš droši vien arī tajos notikumos bija kaut kur aizlaidies ar pārējiem mācekļiem, bet Jānis bija palicis kopā ar viņiem. Viņš saka, lūk, tad Marija Magdalēna bija viena pati, bet pārējā evaņģēlija autori saka, ka viņas bija vairākas sievietes, bet tad varētu būt, ka Marija Magdalēna tad ir aizgājusi pirmā, viena pati, ja? Un tad pēc tam ir saukusi pārējās sievas, vai?
Nu, lasot un liekot kopā, izskatījās tā aina tāda, kad Marija Magdalēna sākumā tomēr skien pie apustuļiem, un man liekas, tas tā arī ļoti labi viņa apzinās gan apustuļu lomu, gan arī nu, to sūtību, un viņa dodas sākumā tomēr pie šiem apustuļiem dalīties ar šo, jo viņa sākumā nesaprot, vai, ka tā ir augšām celšanās. Viņa tikai redz, ka tas kaps ir tukšs, un viņa arī Jānim un Pēterim saka šos vārdus, ka mēs nezinām, kur ir, kur viņš ir. Un šo vārdiņu mēs, ko viņa lieto, man kaut kā tomēr, nu man kā arī sievietei, es to vārdiņu mēs varētu lietot arī būdama viena, bet ko, nu teiksim, es redzēju viena, bet es atskrienu un saku tagad tiem, ko darīt, mēs nezinām, kur viņš ir, tā ka, nu, iesaistot jau šos Pēteri un Jāni, kur arī būdībā nezin. Un tam man likās arī tā skriešana uz kapu un no kapa un pakaļ mācekļiem, cik tad īsti tas laika aizņem. Un tā papētot tā laika Jeruzalemes karti pēc tiem mērogiem, nu, nebija tā pilsēta tik liela un varētu būt, ka tas skrējiens bija apmēram tur kaut kādu, nu, vienu kilometru šurp un turp, teiksim. Līdz ar to tas arī laika ziņā nav tik laikiet tilpīgs, lai nepaspētu.
Tad tāds 5 minūšu skrējiens labā tempā.
Nu?
Nu, skrējus pēc tāds, cik ātriņi skrēja. Var arī noskrēt ātrāk to kilometru.
Ātrāk var, jā. Nu, es gan sliektos, ka lēnāk, bet, nu, lai būtu Pēterim ir pieredze skriešanā, tā kā, nu, bet visādā ziņā tas nebija ilgs laika periods, un tad Pēteris un Jānis arī, viņi dzirdot šo ziņu, ir satraukti un skrien uz kapu. Jānis atskrien ātrāk, tur rakstu skaidrotā, es saku, ka nu, droši vien tas vecuma atšķirība, tomēr Pēteris bija vecāks gados, bet nu, tas tā būtību nemaina. Interesanti tas, kad Jānis atskrien, bet viņš neiet iekšā kapā viens. Nu, varētu ar padomāt, ka viņš varbūt ir mazliet satraucies, bet nu, tomēr te tā parādās tā man liekas, apustuļu jau tāda hierarhija, ka Pēteris tomēr tas, kas kaut arī atskrien vēlāk, viņš ir pirmais, kas ieiet, viņš apskata. Turpat pavīdēja tāda interpretācija, skatoties skaidrojumus, ka viņš varētu būt, ka pat skaļi skaidro, ko viņš tur redz, kad reku tas ir līķauts, reku ir sviedrauts, un Jānis jau dzirdot, viņā sākās kaut kāds tāds, nu šos Pētera vārdus, jau sākās kaut kādas pārmaiņas, un kad Jānis ieiet kapā, viņš ierauga un ir rakstīts, ka viņš redzēja un ticēja. Redzēja vienkārši tieši, tu tā uzsvēts, ka tieši to redzot, kā tas sviedrauts atsevišķi un tas līķauts atsevišķi un it kā arī tas vārds redzēja, esot tādā dziļākā nozīmē, ka ne tikai ar acīm, bet viņš tiešām jau esot sapratis ar sirdi. Un tā likās, nu, par Jāni ir minēts, ka viņš tā kā notic, par Pēteri nav teikts, ka viņš notic, bet kas ir teikts par viņiem abiem, viņi abi atgriežās mājās. Nu, man tas liekas ar tā ļoti tāda vīriešiem raksturīga pieeja, viss, nu, skaidrs šai brīdī neko risināt nevar, nu, ko tur vairs, ja, nu, iet un nezinu, tad jau kaut ko vai pa ceļam domā vai uz vietas domā, bet Marija, nē, Marija paliek un raut, arī tāds sievu stils jāsaka. Viņa joprojām kapā nav bijusi, nu, it kā liekas, nu, ko tur meklēt, ja tas ir tukšs un biedējošs un viņa tikai, nu, tā kā noliecās, lai ielūkotos tajā kapā. Un ierauga, ka tur ir tie divi eņģeļi. Un man likās interesanti, ka Marija nenobīstās, jo
Marija Magdalēna, ja?
Jā, Marija Magdalēna nenobīstās no tiem diviem eņģeļiem, bet arī neprasa, mēs vēlāk redzam, ka tad, kad viņa ierauga Jēzu, viņai šķiet, ka tas ir dārznieks, un viņa uzreiz prasa, kuru, ja tu esi paņēmis manu kungu, kur tu esi nolicis. Un tas, man liekas, ar tā ļoti labi apstiprina to, ka Jēzus arī pēc augšām celšanās bija cilvēks, ka viņa nesajauca ne ar ko citu, ka viņai likās, ka tas ir cilvēks. Bet par tiem indģeļiem, jā, nu tur, protams, var par to meditēt un domāt, bet jā, viņa tā kā neprasa viņiem tiem eņģeļiem kā cilvēkiem, kas varbūt pat būtu loģiski, kur jūs esat likuši manu kungu, bet viņa vienkārši ar viņiem komunicē, kad es nezinu, ka es meklēju kungu un nezinu, kur viņa ir nolikts. Un šeit tāda maz atkāpe man tā interesēja arī, kad nav minēts par dievmāti, pašu māti Mariju, kad viņa tā kā neiet un nemeklēja, nu teiksim, nu vispār tāda, nekas nav minēts, ko dara dievmāte pēc.
Godīgi sakot, es nekad par to nebija līdz šim aizdomājies, kamēr tu to tā nepaprasīji.
Jā, bet es arī internetā atradu, kad Jānis Pāvils otrais par to ir, nu, domājis un secinājis gan no tādiem bibliskiem argumentiem, gan no tādiem tīri cilvēcīgiem, kad izskatās, kad pa to laiku, jāsaka, kad Marija atnāk un redz, ka kaps ir tukšs, un tikai pēc tam, kad atskien mācekļi un viņa aiziet, tad Marija pēc tam satiek Jēzu, bet kur tad tas svētais Jānis Pāvils otrais nostāja to jautājumu tā, nu kur tad bija Jēzus pa to laiku? Un tad viņš tā, skatoties šos bibliskos, ja tos momentus, ka tā kā Jēzus tur nav tajā brīdī, ka Jēzus varētu būt gājis vispirms pēc augšām celšanās pie savas mātes. Un arī no tīri tāda cilvēciskā aspekta, nu, man liekas, tas ļoti loģiski. Māte, kas...
Viņš mierina savu mātē.
Jā, kad viņai vairs nav, nu, apstiprina. Es domāju, ka Marija gan jau sirdī bija varbūt savas pārdomas par to, ko Jēzus bija stāstījis par savu, ka viņš celsies augšām un varbūt arī bijusi kaut kāda tāda tuvāka saruna ar māti, kad Jēzus varbūt jau iepriekš kaut ko mēģinājis viņai tā kā, nu, mazliet paskaidrot tā kā apustuļiem. Bet tīri, nu, lai apstiprinātu to, ka viss, ka ciešanas ir beigušās, ka arī viņai pienācis šis augšām celšanās brīdis, šis miers, ka viņš atnāk nomierināt, jā. Nu, un arī par to, nu, ka tas izriet arī no taisnīguma un no mīlestības tādām, nu, tādiem argumentiem. Un Jānis Pāvils otrais arī min, kad daudzi svētie, svētais Anzelms, Ambrozijs, Ignācijs no Antiohijas un Ignācijs no Lojolas un arī citi jau par to ir runājuši. Un esot pat Jeruzālēmē tā parādīšanās kapela, kas tieši veltīta, nu, kad Jēzus esot parādījies dievmātei. Nu jā, tā tāda varbūt atkāpe, kur arī mēs redzam, ka Jēzus tiešām konkrētā situācijā dara to, kas katram cilvēkam te brīdī ir vissvarīgākais, visvajadzīgākais, lai viņš varētu, nu, gan no mīlestības, gan no taisnīguma viedokļa, gan arī varbūt no tādas izaugsmes viedokļa. Nu, re, bet atgriežoties pie Marijas Magdalēnas, viņa noliecās un ieraugašos eņģeļus, un tā kā viņa ar viņiem daudz nekomunicē, tik pasaka, kad viņa vaicās sieviete, kāpēc tu raudi. Arī interesanti, kad gan eņģeļi, gan pēc tam Jēzus, kad vēršas pie sievietēm, viņi saka sieviete. Apustuļiem, nu, tā kā viņi vienkārši runā bez šīs uzrunas. Un Jēzus pat arī, kad Marija pagriežās, Marija Magdalēna un ierauga Jēzu, viņa nesaprot, ka tas ir Jēzus, un vaicā, kur, ja viņš ir paņēmis, ja viņš ir šis dārznieks un paņēmis Jēzus miesu, tad kur viņš viņu ir licis, tad Jēzus viņu uzrunā vārdā. Tas arī liekas tā, nu, tas vārds jau mums katram ir svarīgi, kad mūsu uzrunā vārdā, tas tomēr ir savādāk nekā vienkārši vispārīgi, un arī Jēzus arī šeit uzrunā Mariju vārdā, un Marija tajā brīdī arī atpazīst Jēzu.
Pravieša Jeremija grāmatā mēs arī lasam, ka Dievs mūs sauc vārdā vēl, pirms mēs vispār esam piedzimuši, ka tas nozīmē, ka viņš ļoti personīgi mūs uzrunā katru. Mēģinot atcerēties, tad no sākuma ir tā, tad nakts laikā kaut kad zemestrīce, visi sargi nobīstās, paģībst, nāk pie samaņas aizbēg, tad nāk Marija Magdalēna tā kā jau gatavot šo nu, Jēzus miesu svaidīšanai, tad viņa ieroga, ka kaps ir tukšs, viņa steidzās atpakaļ pie citām sievām, pie apustuļiem, kuri tad steidzās paraudzīties, vai tiešām tas viss ir, ko Marija Magdalēna stāsta patiesība, tad pēc tam arī nāk šīs pārējās sievietes, ja, par kurām mēs lasam, un tad kā tur turpinās tālāk tie notikumi?
Nu jā, nu, tad, kad Marija satiek Jēzu, tad tur arī ir tāda frāze, ko Jēzus saka un kur arī var saprast dažādi, dažos tulkojumos ir minēts, kad nepieskaries man, Bet ir, kas skaidro, ka tā, ka tur drīzāk ir domāts neaizturi mani. Bet, nu, ja jebkurā no šiem gadījumiem, teiksim, ja tomēr tā frāze bija nepieskaries mani, jo es vēl neesmu bijis pie tēva, tad varētu būt, ka Marija ne tikai vienkārši gribēja pieskarties, bet tā, ka pēc tām visām dziļajām sārām, kad Jēzus tā kā ir miris un kas tā ir noticis, jo viņiem jau bija savas cerības mācekļiem, ka tagad Jēzus būs šis Mesija un kā viņi varbūt pat kopā valdīs, un tas bija tāds, nu, tā, šā izpratnē tāds totāls kraks, un tad, kad Marija ierauga Jēzu un vēlas tā kā viņu apskaut ar domu, ka nu tagad viss, kā Jēzus teica, vēl mazu brīdi, un es atkal būšu ar jums, un Marija tā ideja, ka nu viss tagad šis mazais brīdis ir pagājis, un tagad Jēzus ir šeit, un mēs atjaunosim attiecības pa vecam, viņš būs starp mums, bet Jēzus tā kā ar šo nepieskaries man, vēlas pavairot viņas ticību, lai viņa saprot, ka tas būs nu, lai kā būtu fiziskā veidā, mēs nevaram būt kopā vienmēr un visur, bet garīgi katrs no mums var jebkurā brīdī būt kopā ar Jēzus un ar Jēzu, un kā Jēzus teica, es esmu ar jums līdz pat pasaules beigām. Un tā kā Marija Magdalēna tiek vedināta jau uz šādu te ticību, uz šādu te vienotību.
Tad tas varētu būt arī kā tāds iedrošinājums tiem, kuri varbūt ir šķīrušies no saviem kādiem tuvajiem, palēduši viņus mūžīmāk arī, tad nu, tā kā tāds Jēzus aicinājums neaizturi viņus, bet nu, ļauj viņiem iet un tad arī vienkārši mācīties veidot šīs attiecības tādā jaunā līmenī.
Jā, es par šo tā nebija aizdomājusies, bet tā ļoti liekas loģiski un saprotami, jā, šādā arī kontekstā.
Nu, ko man liekas, ir laiks dziesmai, un pēc dziesmas turpināsim katehēzi, tad atgādinu, ka ar tevi klausītāji eterā esmu mēs priesteris Pēteris, un šoreiz man līdzās ir arī Iveta, un kopā ar Ivetu mēs mēģinām tad saprast, kāda bija šī notikuma secība, un tad Iveta arī ir tādu savu sievišķīgu skatījumu, cenšās saprast, kā kurš tās ir mēģinājis justies, un, protams, ka tas arī viss nevis vienkārši tikai uz mūsu sajūtām balstīts, bet arī, protams, uz to, ko mēs varam atrast pie Bībeles pētniekiem un arī pie tādām autoritātēm, kā, piemēram, Jānis Pāvils II, kurš saka, ka Mariju, Jēzus māti, mēs nesastopam šajos aprakstos, tāpēc, ka iespējams Jēzus pats pie viņas bija aizgājis un mierinājis viņu un atklājis to, ka viņš arī ir augšām cēlies, kā teicis. Laiks dziesmai dziediet tam kungam oāsis izpildījumam, pēc tam turpinam katehēzi. Ja gadījumā tev ir kādi jautājumi vai komentāri klausītāji, tad droši zvani, raksti. Mēs šodien mēģinam tad saprast šos te Jēzus augšām celšanās aprakstus visos četros evaņģēlijos, kas ir Mateja evaņģēlija 28. Nodaļa, Marka 16. Nodaļa, Lūkas 24. Nodaļa un Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļa. Tad arī vari paņemt rokās savu bībeli, pāršķirstīt šīs nodaļas un ieklausīties, ko Dieva vārds saka tev.
Tu augstu esi mani cēlis, Tu mani dziedināji, es augsti teikšu tevi, kungs, es augsti teikšu tevi, kungs, Tu glābi manu dvēseli, Tu uzturēji mani dzīvu, es augsti teikšu tevi, kungs, es augsti teikšu tevi, kungs.
Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Darbie Radio Marija klausītāji, Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbiņos Stankevičs. Un es vēlos jūs apsveikt gaišajos un priecīgajos Lieldienu svētkos, kad mēs svinam Kristus uzvaru pār grēku un pār nāvi. Un kā svētais Pāvils vienā no svētku lasījumiem raksta, ka ja mēs līdz ar Kristu esam augšām cēlušies, tad viņš aicina, lai mēs domājam par to, kas augšā, kur Kristus sēž pie Tēva labās rokas.
Kristus augšām cēlies, patiesi augšām cēlies, nu pat arī dzirdējām arhibīskapa Zbiņeva sveicienu lieldienās, paldies, un šodien turpinam svinēt Kristus augšām celšanos, un ja esat ievērojuši klausītāji, tie, kas, piemēram, šodien klausījās misi vai klausīsies to vakarā, ieklausīties, ko priesteris lasa prefācijā, tas ir lūkšana pēc tam, kad ir sagatavotas upuru dāvanas. Tajā prefācijā ir teicis, ka kungs šajā dienā tu augšām cēlies, ja, ka īstenībā šī lieldiena oktāva, šīs astoņas dienas baznīca vienkārši svin joprojām Kristus augšām celšanās svētkus, tad patiesībā tas, kas notika svētdien, ir kā tāda viena diena astoņu dienu garumā, ļoti svarīgi svētki, ļoti nozīmīgi svētki, uz kā balstās arī visa vispār mūsu ticība un mūsu cerība, un kas ir mūsu pats pamats, būtībā svarīgākie svētki, bez kuriem baznīca nevarētu pastāvēt. Un šodien tad ar tevi šeit ētrēs mēs priesteris Pēteris un man līdzās ir arī Iveta, ar kuru mēs mēģinām saprast tad šos notikumus, kā vispār notika, kāda bija secība, jo mēs redzam, ka arī šie notikumi evaņģēlijos ir pierakstīti dažādi, it kā viens un tas pats notikums, bet dažādi pieraksti, un ja arī tev klausītāji ir kādi jautājumi vai komentāri, tu var droši zvanīt vai rakstīt. Bet tātad mēs uzzinājām to, ka tātad bija šī zemestrīce, karavīri aizbēg, kas apsargā kapu, nāk pirmā, kas sastop vai ierauga tukšo kapu, ir Marija Magdalēna, viņa steidzās pie apustuļiem, pie citiem Jēzus sekotājiem, tad nāk gan apustuļi, gan arī citas sievas pie apraudzīt šo kapu, ir citi mācekļi, kas vispār dodās projām un saka, nu jā, te mūs redz, kā te sievas nobiedē, ka nekā nav, un daži no mūsiem ar aizskrien un redz, ka tiešām tā ir, un viņi saprot, ka vispār vairs nekam nav jēgas, dodās uz Emausu projām. Savukārt Marija Magdalēna atkal atgriežās pie Jēzus kapu un sastopa pašu Jēzu. Interesants arī ir jautājums, ko Iveta uzdeva, kāpēc mēs nekur neatrodam Mariju Jēzus māti nevienā no šiem aprakstiem, un tad Ivetas piedāvātā versija, kas ir arī, ko ir izteicis arī Jānis Pāvils II, ka Jēzus varētu būt parādījies Marijai pats atsevišķi, nu, ja ņem vairāk to, ka tas būtu cilvēciski, tas būtu saprotami, ka dēls pēc šādiem pārdzīvojumiem apmeklē savu māti, lai viņu mierinātu. Un tad kā noslēdzās šie notikumi, varbūt tā pavisam īsi, lai mēs varam arī tad pieķerties tam secinājumam par to, kā Jēzus atsevišķi ar katru runā un pievēršās katram no mums.
Nu jā, Marija Magdalēna tad pēc sarunas ar Jēzu dodas, viņai Jēzus saka, iet pie mācekļiem, nu, gribas ticēt, ka viņa to arī dara, bet, nu, nav tā rakstīts, ka tur kaut kas notiek savādāk, nu, tāda sajūta, ka, nu, tikko viņi bija skrējuši, un tagad Marija atnāk un saka, ka Jēzu redzējusi Jēzu, nu, tā kā tur izskatās, ka viņi uzreiz nav nekāda kustība, jāsaka, bet rakstīts ir, kad Marija, ka divas Marijas vēl pirms saulē austa nāk uz kapu, tad Marija pasauca savu draudzeni, otru Mariju, un viņas nāk uz kapu, un ir rakstīts Mateja evaņģēlijā, ka viņas nāk apskatīt kapu, nevis svaidīt Jēzus miesas, bet tad līdz ar to gribas secināt, ka tas tā kā atsevišķi notikums, ka sākumā Marija ir bijusi viena, kamēr vēl ir tumšs, tad gaismiņai austot viņas nāk jau ar draudzeni kopā apskatīt kapu un arī sastopas ar Jēzu. Pēc tam rakstīts, ka tad, kad jau ir gaišs, jau saulē ir uzlēkusi, tad nāk pārējās sievas. Marka evaņģēlijā ir par to minēts. Un viņas var redzēt, ka nav sagatavotas, teiksim, abas Marijas, kad atnāk apskatīt kapu un ierauga eņģeli, tad tur nav rakstīts, ka viņas tur stipri nobītos un pēc tam Jēzu ierauga. Tā kā ir sajūta, ka Marija Magdalēna jau otrai Marijai ir paspējusi pastāstīt, un viņai jau to uztver tā kā vairāk jau pazīstamu situāciju. Bet pārējās sievietes viņas ļoti nobīstās, turpat ir rakstīts tā, ka viņas nevienam neko nestāsta. Viņas vienkārši aiziet un nevienam neko nestāstam. Tad rodas sajūta, ka kaut kad šīs sievietes, kur jau viņas ir aizgājušas no kapa un kur palikušas un nevienam neko nestāsta, ka tad viņas satiek šīs abas Marijas, un kuras ir redzējušas Jēzu, un tad ir sajūta, ka viņas savā starpās padalās un viena Marijas iedrošina pārējās sievas, un tad šīs pārējās sievas jau Lūkas evaņģēlē rakstīts, ka dodas kopā pie mācekļiem un stāsta mācekļiem par to, ka tiešām Jēzus ir augšām cēlies, ka viņas ir redzējušas dažas un ka eņģeļus ir redzējušas. Un tad Lūkas evaņģēlē tāda ir interesanta atkāpīta, kad Pēteris iet uz kapu. Tad liekas, ka Pēteris varētu būt šoreiz bez Jāņa, un rakstīts, ka viņš arī kapā iekšā neiet. Iespējams, ka tagad, kad Pēteris dzird no visām šīm sievām, ka Jēzus ir redzēts un ko eņģeļi ir teikuši, ka viņš tomēr dodas uz to kapu vēlreiz, lai viņš ierauga, vai kāda jau viņam tā motivācija, viņš skrien viens pats, jo kā jau mēs redzējam no Jāņa evaņģēlē, ka Jānis jau tā kā jau ir noticējis, bet Pēteris vēl tā kā īsti nesaprot, kas notiek, un dodas vēlreiz uz kapu, un tad rakstīts, ka viņš neiet iekšā, bet šoreiz viņš dodas prom brīnīdamies. Un tad seko šis stāsts, ko jau priesteris Pēteris teica par šiem diviem mācekļiem, kas dodas uz Emausu, un viņiem arī parādās Jēzu sākumā, viņi neatpazīst Jēzu. Interesanti, ka tas attālums ir kaut kādi 10 līdz 12 kilometri no Jeruzālēmes, un likās ar tas tāds vīriešu tādā stilā, kad iet, kad satraukumā varbūt ar kaut kādām tādām fiziskām aktivitātēm vieglāk atrast kaut kādu atbildi, viņi dodās šai ceļā un domā un runā savā starpā, un Jēzus viņiem pievienojas, un tad viņiem arī paskaidro, un tikai pēc tam pie maizes laušanas, tad viņi Jēzu atpazīst, un viņi uzreiz dodas atpakaļ. Ar liekas, jau tumšs vakars nāk, un bet viņi tomēr tos 10-12 kilometrus tad dodas atpakaļ, lai paziņotu pārējiem saviem biedriem, jāsaka, pārējiem apustuļiem, mācekļiem, kad Jēzus ir augšām cēlies. Bet interesanti, ka arī viņiem netic.
Bet interesanti, ka Lūkas evaņģēlijā šeit 24. nodaļas 34. pantā šie mācekļi, kas sastopa Jēzu ceļā uz Emausu, viņi saka, kungs patiesi ir augšām cēlies un Sīmanim parādījies. Nevis sievām, nevis Jānim, bet Sīmanim.
Jā.
Kaut gan neatceros, ka kādā no aprakstiem būtu teikts, ka Sīmanis būtu sastapis Jēzu.
Tas tie, kas skaidro tie komentētāji Bībeles, viņi saka, ka tas izskatās, ka tā arī bijis, ka kaut kāds starp šo Lūkas evaņģēlē aprakstīto otro Pētera došanos uz kapu, kad viņš aiziet viens, un kaut kāds starp šo divu mācekļu atgriešanos no Emausas, Pēteris laikam izskatās pēc tā visa konteksta, ka viņš ir sastapis, jā. Vienīgais tas, ka netiek minēti pārējās sastapšanās, bet ka tā izskatās, ka tā sastapšanās esot bijusi no tā konteksta, jā, ka Pēteris ir sastapis, un man liekas, tas tā arī ļoti, te gan varbūt vairāk jūs varat komentēt, bet, kad Pēteris ir trīsreiz noliedzis Jēzu, Es domāju, viņam varētu būt diezgan pretrunīga šīs sajūtas.
Es domāju, ka viņam bija vajadzīgs laiks, ko vienam pašam pavadīt. No, pilnīgi noteikti, jā. Un tad arī visbeidzot Jēzus parādās visiem mācekļiem reizē vienīgi. Toms ir kaut kur aizgājis vēl iepirkt, nezinu, picu vakaram vai ko, ka viņa nav uz vietas, viņš vēl joprojām netic, viņam visi jau saka, ne tikai viena vai divas sievas vai Pēters, bet nu, visi saka, nu mēs redzējam, nu nē, 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 nu. Bet es domāju, arī diezgan loģiska Toma reakcija, ja iedomājieties, ja jums tagad kāds teikt, ka ir sastapis, piemēram, kādu jūsu mirušo draugu, kuru jūs, piemēram, pirms nedēļas apglabājāt, nu, jūs arī teikt, ka, nu, nu, kaut kas galīgi nav lāga, nes cauri mani te vai kā. Tas man atgādina jauno tā seriāla Prison Break sezonu, kur arī viss sākās tieši ar to, ka visiem ir liels pārsteigums, ka tas brālis, ko viņi ir apglabājuši, tagad izrādās ir kaut kur dzīvs un jāglābj, nu, tur no kāda cietuma, ja, ka, ja, nu, protams, ka cilvēkos ir sašutums, ir dusmas, un viņi to uzskata par ļaunu joku. viens tagad redz ir aizgājis kaut kur pastaigāties vai varbūt kaut ko iepirkt, un te pārīn tagad āzē. Bet varbūt tās tad noslēdzot, mēs esam redzējuši daudz un dažādus tēlus, kuri sastop Jēzu, kuri piedzīvo satikšanos ar Jēzu augšām cēlušos, jau kurš ir uzvarējis nāvi. Tad ko mēs varam secināt? Kas ir tas, ko mēs varam paņemt, jo, piemēram, pāvests Francisks tagad arī šajās lieldienās viņš uzrunāja, ka arī mums Jēzus dod šo pavēli, kā Marijai Magdalēnai un pasaki maniem brāļiem, jā, pastāsti šo notikumu, un tas nozīmē, ka mums pašiem vispār jāsaprot, ko šis notikums nozīmē mums, bet kas tad varētu būt tās lietas, ko mēs šodien varam paņemt, pārdomājot šos dažādos tēlus, dažādās reakcijas un arī dažādās pieejas šim notikumam?
Kad tā kā es skatoties uz to, kāda bija tur sieviešu reakcija, kāda bija mācekļu reakcija, kaut kā, visvairāk tā, man liekas, izcēlās tomēr apustulis Jānis, viņš tā nu noticis tā interesantā veidā, ieraugot to sviedrautu, līķautu, un tad man tā ienāca prātā, ka patiesībā mums jau arī tā pat iespēja noticēt, mums ir šis Turīnas līķauts, ja, ka savā ziņā mēs uz viņu raugoties arī var nostiprināt savu ticību par Jēzus augšām celšanos. Un vispār Jānis tāds īpašs māceklis bija, jo viņam bija tāda dabiska mīlestības atbilde. Viņam tās bija mīlestības pilnas attiecības ar Jēzu. Arī pie krusta no mācekļiem bija viņš vienīgais, bija, kas tā kā izturēja, spēja būt līdzās. Un tas tā liek domāt, kad, nu, kad cilvēks sāk sekot Jēzum, tad parasti vīrieši paliek tādi, nu, spējīgāki, varbūt vairāk mīlēt, ziedoties. Sievietes savukārt paliek tās, varbūt, drosmīgākas. Nu, kad notiek tāda sievišķo un vīrišķo īpašību integrācija vienā personā, kad varbūt tieši šis moments, kad Jānī šīs sievišķās un vīrišķās īpašības bija tā veselīgi integrētas, ka viņš spēja būt pie šī krusta. Un, nu jā, tas tā kaut kā arī, tas, kas radīšanas grāmatē teica, ka tie abi kļūst viena miesa, protams, tas vairāk tiek interpretēts tā kā par laulību un starp vīru un sievu, bet tomēr skatoties šajā augšanceļošanās kontekstā un par Jāni, domājot īpaši, tad var redzēt, kad arī vienas personas ietveros šīs, veselīga tāda sievišķo un vīrišķo īpašību integrācija ļoti nozīmīga, jo arī tas, kas notiek mūsdienu šī sāpīgā realitāte ar to dženderisma ideoloģiju, varētu būt laidusi savas saknes tieši uz tādas slimīgas attieksmes starp šo vīrišķo un sievišķo un sievišķo jo īpaši, jo sievišķais ir bijis, diemžēl, tā, nu, nu, tāda ir, diemžēl, vēsturiskā patiesība, un arī mēs to redzam vecajā derībā, un arī, nu, mūsdienās, kas notiek, ka tomēr tas sievietes, nu, tāds, kā Jānis Pavils II saka, gēnijs, ir bijis ilgstoši nu, noliegts, un ka tagad esot pienācis laiks arī nu, tie Jāņa Pāvila otrā vārdi, to viņš raksta jau 88. gadā, 1988. gadā, ka mudina sabiedrību un baznīcu domāt par šo veselīgo, nu, tādu sievietes, nu, kā viņš saka, ģēniju atzimšanu, tādu tiešām ne tikai, ka tur tagad sievietē jāiedot kaut kāda loma, lai viņa tur kaut kur pafigurē, bet tiešām izskatās tādā kontekstā, ka to akceptēt un integrēt jau pat vienas personas ietvaros. Nu, un ja mēs tā skatāmies, ja mēs esam veidoti pēc Dieva tēla un līdzības, un Dievs ir svēta, vissvētākā trīsvienība, tad savā ziņā katrā cilvēka ietvaros veidojās tāda maza, jāsaka, trīsvienība, šis sievišķais, vīrišķais, un, protams, tas, ka mēs esam Kristu.
Dievišķas būtnes.
Jā, jā.
Un arī droši vien tas, ko tu minēji katehēzes sākumā, ka viens tātad ir nu, veselīga šī dzimumu līdzās pastāvēšana un arī sevi integrēšana, ka katrā no mums ir tomēr arī kādas tādas īpašības gan no vīrišķā, gan no sievišķā, protams, nenojaucot mūsu identitāti, kas mēs esam kā vīrieši vai kā sievietes, bet arī tas, ka Dievs katru no mums personīgi, jo viņš ne tikai ņem vērā mūsu, teiksim, šīs psiholoģiskās atšķirības kā vīriešiem, sieviešiem un tādas dabas atšķirības, bet arī ņemot vērā katru vispār mūsu unikalitāti, ka mēs neesam visi vīrieši vienādi un visas sievietes nav arī vienādas, kā ir teiciena, ka visi vīrieši. Mēs jau paši zinām, kādi un visas sievietes tādas, bet ka katrs no mums ir unikāls, un tad arī Jēzus to ņem vērā attiecībās ar mums, un arī tad šis augšām celšanās notikums, acīm redzot, tad arī katrs no mums to piedzīvo atsevišķi un īpašā veidā. Vai ir vēl kas, ko mēs varam šodien mācīties, vai mēs tad arī varam ar šo noslēgt katehēzi?
Jā, tā kā jūs jau teicāt, piekrītu, kad katram personīgi tas noslēpums ir jāizdzīvo, un, protams, ka Dievs ar katru no mums komunicē ļoti dziļi personīgi, un to droši vien arī mums jātiecās saprast, iepazīt sevi un arī veidot šīs dziļās personīgās attiecības ar Dievu, tad arī vieglāk ir pieņemt citus viņu īpatnībā, viņu tādā atšķirīgumā.
Jā, nu ko, mums arī katehēze ir pietuvojusies strauji noslēgumam. Klausītāji vēlos tev atgādināt, ka šodien tad ēterā biju es priesteris Pētris un arī man līdzās bija Iveta, ar kuru kopā mēs mēģinājām tā kā restaurēt notikumu gaitu, lasot Mateja evaņģēlija 28. nodaļu, Mārka evaņģēlija 16. nodaļu, tad arī Lūkas evaņģēlija 24. nodaļu un Jāņa evaņģēlija 20. nodaļu. Un tu arī vari šodien tad pārlasīt šīs četras nodaļas, kas ir diezgan tāds nu, apjomīgs lasāmais materiāls, bet pirms gulētiešanas varbūt tieši laikā. Un tad arī pārdomāt, kas ir tās lietas, kas tevi uzrunā un ko Jēzus saka tieši tev un ar kuru varbūt no tēliem tu vari identificēties un kurš no tēliem tu varbūt gribētu būt un tad arī kā tu vēlētos, lai Jēzus pie tevis nāk, lai viņš atklājās un lai parāda savu spēku. Mēs no jums tad arī atvadamies, paldies visiem, kas sekoja līdzi un tiekamies tad jau nākamajā katehēzē. Es ar jums tikšos vēl šodien tad pulkstens 12. pusdienlaika lūkšanā. Bet tagad laiks dziesmai un esmu izvēlējies Eksanimo dziesmu Celies un slavē viņu. Tie, kas var ceļās, mazliet pastāja pa kājas un paslavē Dievu, tie, kas nevar, paliek savās vietās un tad vismaz paceliet savas sirdis prieka un līksmības saucienos vai vismaz tādā priecīgākā noskaņā, ja arī nevarat skaļi izsaukties un slavēt Dievu par to, ka viņš ir augšām cēlēs un uzveicis nāvi un arī ar mums dalās šajā uzvarā. Paldies arī tev, Iveta, ka atradi laiku un biji kopā ar mums un dalījies, biji gatavojusies šai katehēzē.
Jā, paldies un slavā Dievam!
Jā, varbūt, ka Ivetu mēs vēl kādreiz dzirdēsim rādio ēterā, tā kā ceram, ka šī nav pēdējā reize.